Eers, Here, dankie vir die kosbare geleentheid, Here. Dankie vir tyd saam, dankie vir wat U in ons harte doen, Here. Dankie vir die feit, Here, dat mens vanoggend voel dat daar soveel van ons is, Here, wat met soveel goed worstel, Here. En voor die uitdaging staan van, Here, gaan ons ons lewens wy, Here, om crisis management te doen en met hierdie goed te worstel, Here, of gaan ons bly by ons eerste roeping en plek, Here, om net die mense te wees wat U aanbid en U volg en U gehoorsaam en U liefhet, Here. En Here, dankie vir dit wat U Heilige Gees in ons harte doen, Here. Dat U ons in die paai van geregtigheid lei, Here, waar ons ver oggend die regte keuse sal reeds gedoen het, dis hoekom ons hier is. En so Here, ons kom soek ver oggend soos wat ons nou voorheen gehoor het, Here, om net aan die voete te kom sit, Here, dat U duidelikheid in ons harte en in ons denke kan bring oor dit wat vir U belangrik is. In Jesus kosbare naam. Amen. Kom ons lees saam uit Matteus 7, 21 tot 23. Nog wel 'n skerie skrif, ek gaan hom in Engels lees en dan Afrikaans van thuis, net duideliker in Engels, terme van waarheen ons gaan. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. On that day many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name and cast out demons in your name and do many mighty works in your name? And then I will declare to them, I never knew you, depart from me, you workers of lawlessness. Die ding waar ek wil focus is, die laaste sinnetjie, waar Jesus sê, I never knew you, knew yada. Dis a term wat verhoudingsintimiteit voorstel. Dieselfde Bybelse concept kom in die Ou Testament en Nuwe Testament voor. Dis a intimiteit wat voortplanting tot gevolg het. Met ander woorde, dis 'n vrugbare verhouding. 'N intieme verhouding wat vrugbaarheid in die hand werk. So, Jesus sê, dat daar is 'n hele klomp mense, baie geestelike klomp mense, wat hy sê, op daai dag, op hun dag, op daai groot dag, voor hom gaan staan, en hy gaan vir die oog kyk en sê, ons het nie verhouding nie. Ek ken julle nie. So ek dink dit is belangrik dat ons in hierdie dag, want dit is een van die eskatologiese, profetiese goed, en ons wat nou baie duidelik, die koerante, die nuus, CNN, Sky, sê elke dag vir ons, dit is dit. Dit is die laaste dag hierdie. Jy weet. Ons hoef nie meer te strei en beklei daaroor nie. Jy weet. En dit is nie die greenhouse gases wat die aarde maak skud en bewe nie. Ons is nie verantwoordelik vir die waggeling van die aardbol nie. Dis nie die mensdom se skuld nie. God het beloof, hy sou dit doen, en dis uitdagend om mense kop te laat skuif in terme van mense godbeeld. So, dis maar net die begin hier van mense, dit gaan woes raak. Die volgende een, in terme van die aardse waggeling, jy weet, gaan Noord-Amerika wees, dis amazing hoeveel mense dit net weet, maar julle kan maar dit nie stop hou. Ons het nou al Chili gehad, het in Chili begin, toe gaan hy ander hoek van die aarde toe, as mense op 'n landkaart kyk, New Zealand toe, Japan, daar was hy iets in Haiti, Maar die groote, en die geloof weet wie dit kom, jy weet, San Francisco gaan in sy kas geslaan word. Vriendin van een van die seuns was nou die aandag daar, en hulle het die lang, lekker kuier in die einde van die maand nou, beplan vir lang, en hulle sou 'n paar plekke gaan toer het, maar hulle het besluit, hulle gaan nie San Francisco toe nie. Hulle het planne verander, hulle gaan eerder New York toe. Maar dis interessant hoe al die goed ons nou affekteer, jy weet, want hulle het gebid en gevoel die Here sê, bly uit San Francisco weg. Dit is 'n lekker kuierplek. In die volgende rukkie nie. Ja, die aarde is besig om te wakkel en wakkel en te skud. Dis uitdagende daar en Jesus praat hier van goed wat kenmerkend sou wees vir die dae van ons lewe. Dat daar baie spiritualiteit sou wees in Christengeleedere. En so, as ons net teruggaan Nou daai versie teen dis een van die redes hoekom ek eers die Engels wil lees van die Afrikaans is onduidelik. Kan ons net weer teruggaan boontoe na die skrifgie toe? Nee, die Engels. Okay. So Jesus praat van mense wat aanbidders is. People is hy Lord, Lord. Ja, ek het net daaroor gepraat. Ewer dis een ding van om te gesels oor Boeddha of Mohammed of Jesus, maar as mens Jesus as Lord ken, dan het mens 'n bepaalde verhouding en openbaring van wie hy is. Is dit nie so nie? So sy woordkeuse is baie interessant daar. Hy sê nie elke ou wat sê Lord, Lord nie. So, dis asof hy met opset die doelpale terugskuif na waar hy moet wees, want dis mos hoe die wêreld werk. Daar's altyd mense in groepe, belangegroepe wat die doelpale so skuif om 'n agenda te pas. En so dit is so dat die Heilige Gees in die skrif, die Heilige Gees deur die skrif gereeld na ons se terugkom en die doelpale terugskuif na waar God hom geplaas het. Dis wat Jesus hier doen. Hy sê luister, ons almal het ons idee van spiritualiteit, van hoe dit is om geestelik te wees en wat dit behels en hoe dit moet lyk. Maar kom ek sê vir julle hoe ek daaroor voel. So hy sê daar's 'n klomp mense wat aanbidders is van Jesus. En hulle tel hande op en hulle sing en hulle doen al daai goed. Hulle voldoen nie aan my basiese vereistes en voorvereistes nie. En dan gaan hy aan en net in geval ons dit nie kry nie, snap nie, dan raak hy baie eksplisiet. Hy sê, mense sal sê, het ons nie geprofiteer nie. Nou, nie die Afrikaans sê gepredik, maar dis 'n opsetlike verkeerde vertaling. Dit is eintlik baie swak van al die Afrikaanse vertaling, want dis nie wat Jesus sê nie. Jesus praat nie van prediking nie, hy praat nie van goed konseptueel uit jou kop deel nie. Hy praat van die inspirering wat die Heilige Gees bring, sodat mens dit kan sê wat van God afkom, direk, sonder voorbedagte rade, sonder voorbereiding. So, dis 'n bepaalde Heilige Gees bediening, maar net in geval ons het mis, gaan hy verder. En net in geval die vertalers nou dink hulle kan daarmee wegkom, om van die bonatuurlike en geestelike weg te bly. Dan sê hy, hy is nou besig met die sout onder die duim, maar hy vryf hom in. Het ons die duivels uitgedrywe in die naam nie. Dan gaan hy aan. Hy raak baie kontroversieel hier. En hy sê, het ons nie wonderwerke in die naam gedoen nie. So, Jesus verwys hier na klomp mense aanbidders is en wat die volheid van die Heilige Gees ken. Dis nie vorm kultuur godsdienst en vorm godsdienst mense nie. Hulle maak nie eers die lysie nie. Jesus verwys nie eers na hulle nie. En ek dink dit is belangrik dat ons dit vir mekaar sê. Partykeer is mense met soveel debat en gesprekke besig wat eintlik net 'n mors van asem is. Jy weet, dit is belangrik dat ons gaan kyk na wat sê God wanneer hy definisie gee aan dit wat vir hom belangrik is? En ons praat hier vanoggend van Christenskap, per definisie. Wat is dit? Wie behels dit? Wie is in en wie is uit? En Jesus praat vanoggend uit die skrif met ons oor wie is in. En so vir die dae waarin ons lewe, dink ek, is baie belangrik dat ons gaan besin hieroor. Oor wie is in en wie is uit. Volgende keer gaan ek seker kom praat oor wie's kultuurchristene wat in is en die wat uit is. Daar's baie kultuurchristene wat in is. Dis ook wat Jesus impliseer. As 'n hele klomp mense wat charismatiese mense is, wat regtig gelowig is, wat nie in is nie. En as daar 'n klomp mense, en ons gaan na sulke mense toe in die Sudan, volgens die VN en is hulle Christene, want hulle is nie moslims nie. Maar nou is hulle in of uit. So aan die een kant sê Jesus, vervorm godsdienst, kultuur, godsdienst, mense, luister, julle maak nie die lys nie, maar aan die ander kant sê hy vir ons, julle wat aanneem, julle is in, Julle moet mooi na my luister. Moenie te opgewonde raak omdat ek nou nie melding maak van ander mense wat nie glo nie. Wat nie glo dat ek 'n God is wat wonderwerke doen en mense bevry. En mense begeester en spraaksaam maak deur die Heilige Gees nie. Maar kom ek sê vir julle vandag, ek praat juis met julle omdat julle juis volgens die aanname lewe dat julle in is. Julle het 'n verhouding met my. So, daar's 'n paar baie basiese goedjies, afleidings wat ons hieruit moet maak en ek wil dit net vlugtig met ons deel vanoggend. Die eerste ding is dat Jesus sê dat Christenskap nou dis nie rocket science nie. Christenskap gaan oor verhouding. Want hy sê aan die einde van die dag gaan dit oor of ek jou ken of nie ken nie. Dit gaan nie oor wat jy doen nie. Dit gaan nie oor jou gawes, jou bekwaamhede, hoe erg of groot jy toe Christus is. Dit gaan nie daaroor nie. Ek het gisteraand met my boetie gaan gesels en ek weet nie of julle familie ken as dit kom by ons met gesels oor staf nie. Ons het gesels oor mamma en papa en voor ek my kom kry te gesels ek oor hom en Jesus. En dit was 'n interessante gesprek. Hy sê, maar nou, hoekom is ons hier? Hoekom is ek hier? Hoekom is die mensdom hier? Jy weet, draak hy skielik filosofies en ek wil net oor hom gesels, maar nou raak het 'n groot gesprek. Maar dit was lekker, want jy weet, baie keer is dit maar so dat ons nie daai gesprekke doen met mense wat naby aan ons is nie. Ons doen dit met mense daar ver, en as jy jou bier drink ergens en jy ontmoet iemand op die vliegtuig daar, dan het ons hierdie diep lekker gesprekke. Want jy stap later weg en dit was net lekker. Maar dit was lekker om te gesels hieroor en dan vir hom te kon sê, jy weet, as jou meisiekind na jou toe kom en sê, hoekom is ek hier en hoekom het jy my in die lewe gebring? Wat sê vir haar? Maar ons weet allemaal wat die antwoord is. Die antwoord is nie een intellectuele of een filosofiese antwoord nie. Dit is een verhoudingsantwoord, dit is een emotionele antwoord. As jy na mama toe gaan, sê mama, hoekom is ek hier? Al wat sy vir jou kan sê is, ek is lief vir jou. That's it. Dit is eenvoudig. En alles wat my motiveer in die lewe, het alles daarmee te maak, dat jy hier is en ek is lief vir jou. Jy beteken meer vir my as wat ek kan sê, maar dis iets wat mens intellektueel kan bespreek, en ek kan ook jy theses daar oorskryf, en ek gaan ook nie. So die mensdom is altyd in daardie dilemma met God vasgevang. Ons wil vir God in 'n intellektuele wetenskaplike boksie sit en ons wil hom uitfigure en ons soek antwoorde by hom en as hy nie antwoorde gee nie, dan raak ons nou vreeslik ontstel. Maar hy's 'n verhoudingswese. He's not gonna go there. Jy weet, dis daai oorveeg wat mamma vir Sunny gee as Sunny 'n tiener is en sy wil nou stupid raak. Jy weet, mens sou nou dink dat mama gaan nou sê, maar Sunny, jy's nou 'n ouer meisiekind, ons moet seker sit en gesels oor al die diep goed. Weet, maar daar kom 'n punt van dat so teer raak, dat mama jou nou of gaan oorveeg en jy uitstap, of jy gaan nou lekker raak en just back off. En sê, mama, dankie. Mama, ek waardeer jou. Mama, jammer. En dis precies hoe ons verhouding met Papa God werk. Precies. En God is met ons baie eerlik en duidelik daaroor. Hy stuur sy seun. Seun sê, ek is hier om vir julle te sê wie God is. God is 'n Papa God. Hy is my Vader. Baie uniek. Christenskap is baie uniek in hierdie opsig. En Jesus kom onderstreep dit. Maar nou, ons staan na meer vrae. Ok, so God is 'n verhoudingsgod, want hy is 'n liefdewese. Maar nou, hoe definieer jy daai verhouding? Want ons dink, in daai verhouding is daar hele klomp goed wat mens moet doen. En daar's 'n sekere beeld, 'n sekere image wat ons moet najag. So ons moet geestelik wees, want God is gees en ons moet hom in gees en waarheid dien. En ons het 'n baie geuite idee van wat dit behoort te wees. En dit is so belangrik dat ons as individue en selfs ons in geheel gereeld deur die Heilige Gees teruggedwing word in 'n mate om te kom herbesin oor maar hoe lyk daai verhouding? Wat veg daai verhouding met ons? Wat is sy dinamika? En so sê Jesus vir ons weer in baie eenvoudige verhoudingstaal aan die einde van daai versie sê hy ek ken julle nie en daar is een rede hoekom ek julle nie ken nie een rede en in daai rede definieer hy dit wat belangrik is oor verhouding vir hom ek het julle nooit geken nie en dis waar die Afrikaans vir swak is kan ons net terug aan Engels toe want daar's 'n konsep hier wat vir die dae wanneer ons woon baie belangrik is you workers of lawlessness die beter vertaling sou gewees het bandeloosheid wetteloosheid en ons leef juis in 'n kultuur waar daar 'n nuwe moraliteit ons het nou met 'n stads- en streeksbeplanner 'n vergadering gehad nou die ander oggend en hy is een van daai mense wat homself geroep voel om 'n nuwe evangelie te verkondig 'n nuwe moraliteit dis ons verpligtinge teenoor die aarde en teenoor die omgewing en teenoor ons carbon footprint en al daai goed en ek verstaan dit en ek waardeer dit maar wat mens pla is oor die antwoorde wat jy kry as jy begin vra oor mense en hulle belange en wie die mens is want as ons begin praat oor 'n nuwe moraliteit wat aanneem dat mense maar net 'n nog 'n deel biologiese deel van die ekosisteem is wat nie 'n geestelike dimensie het nie met ander woorde ons is soos 'n plant of 'n boom maar die probleem met ons is dat anders as die ander spesies is ons meer soos die Engels sê predatory so ons is die gevaar ons is die baddies so ons moet hok geslaan word ons moet getem word anders word alles bederwe so mens kyk hier na 'n nuwe teologie wat goddeloos en bandeloos is en dit is interessant om te hoor nou die ander manne daar dit was nice oom en so ek moes nou na die tyd gisterand weer lank op die foon gesit met een van die manne wat redelik positief is nou opgewonde oor al die wonderlike goed hier wonderlike man jy weet en dit is so belangrik dat ons deur Jesus se oë begin kyk na wat om ons gebeur wat gesê word en om deur sy ore te begin luister na wat aangaan want ek sê toe gisterand het jy gehoor wat die oom sê toe ons gesels oor ons omgewing en hoe dit moet lyk en die feit dat ons nou 'n perseel het met 'n baie groot skuur wat ons vir kerkdienste wil gebruik het jy gehoor wat in die verbyging sê daai plek is te belangrik en te kosbaar om te gebruik vir kerkdoeleindes die oude molen moet 'n groter doel dien. En nou gaan hy aan. En hy gaan al die planne en wys vir ons hoe die spoor, sweefspoor oor die oude molen moet gaan na die boonste plekkie toe en gaan al die planne uit wat al in 2002 opgetrek is deur baie powerful mense wat deel uitmaak van die globale green movement en die Al Gore se Green Dollar. En ek sit daar en ek dink, Here, dis soos Daniel in die leeukuil. Hier sit ek met een van die menere wat letterlike argitek is van ons deeltjie van die groot plan. En ons probleempie is, ons sit op die verkeerde plek. Ons is letterlik die vlieg in die saal. Maar dit was interessant om te hoor hoe hy ons en ons waarde tot die wêreld en die samelewing ag. Ons moet nou net lekker wees en verstaan dat volgens die nuwe moraliteit moet ons nou anders dink, want die waarheid geskei. The goalposts have moved. En Jesus praat oor hierdie ding, wat vandag so snel besig as ons denke te begin oorheers. He calls it lawlessness. Ons is vir 'n lang tyd deur hierdie menseregte kultuur ingesluk en nou het ons hom so stappie verder gevat. Nou is daar 'n baie baie scary elitisme. Jy weet dat ons sal nou vir die hele al besluit hoe dinge moet werk, want ons moet nou verantwoordelik wees as mense, want ons het gesondig teen die natuur, teen moeder natuur, en ons moet daai goedjies nou regstel. En dan sê hy ook 'n ding, wat jy in baie literatuur sal agterkom, en as jy gaan luister na die mense by die vee, en dan sal hy vir jou sê, hierdie aarde is eintlik net bedoel om 2 biljoen mense te akkommodeer. Ons is al 4 te veel. Maar elke keer as ek dit hoor, en hierdie oompie sê dit ook die ander dag, wil ek hom stop en sê, okay, so, ons het 'n probleempie. En jy oplossing. En die mense het oplossings daarvoor. Jy raak net in slaaf in die vuur. And I'm not even joking. Jesus calls it lawlessness. Jy weet, en op jou sê, en nuusbulletinkie, en as Al Gore daar staan, en as hy dingetjie sê oor die planeet, dan gaan hy nie vir jou sê wat die implikasies is van dit wat hy nou sê nie. Dan as 'n hele klomp mense, en baie van ons ongelukkig arme mense in derde wêreldlande, jy weet, as hulle nie daar was nie, dat is genoeg water vir almal. Dat is genoeg kos en ruimte vir almal. Maar as jy so luister, dan gaan hulle vir jou sê, maar ons moet, jy weet, ons moet ook seker maak dat ons daarom daai behoefte daar aanspreek. But it's still against the background of lawlessness. Mense behoefte tel vir baie min. Maar die einde van die dag het ons nou tot by 'n plek gekom waar ons regtig aanneem dat ons is verhewe bo enige morele wet wat God aan ons voorhou. Of enige wese buiten ons. Ons is God. Ons maak die finale besluite. En daai denke filtreer deur na ons te almal op die grond. En dis belangrik dat ons as Christene in hierdie dag gereeld besin oor wat beteken dit. Hoe definieer God daai verhouding? Wat beteken dit wanneer Jesus sê, ek kan lewe sonder jou wonderwerke, jou worship, jou prophecy, al die goed. Ek kan daar sonder lewe. As jy nou verstaan hoe ek voel oor hierdie hele lawlessness issue. Dis 'n issue. Dis 'n groot ding. So, as mens weer na vers 21 te gaan, daar's baie goed wat Jesus sê. So ons doen net 'n bietjie van 'n eksegese vir oggend. Hy begin met hierdie hele gedagte, en hy maak daarmee klaar. Hy sê nie elke ou wat net op en af spring in die kerk en 'n passievolle aanbidder is, maak deel uit van my koninkryk nie. Maar hy begin by die begin. But he who does the will of my Father who is in heaven. So, die verhouding met God, die verhouding waaraan Jesus dink, die eerste aspek van daai verhouding is 'n commitment op ons kant om misverstand tussen ons en God uit die weg te ruim. En enige verhouding is maar net so sterk as wat die verstandhouding tussen twee mense is. En dis waarvan Jesus hier praat. So as jy na 'n Christen toe gaan en jy vir hom sê, wat doen jy? Daar's daar 20 goed wat ons doen, maar Jesus sê, luister, ek stel nie belang in die 20 goed wat jy doen nie. Verstaan jy wat ek wil hê jy moet doen? Jy spesifiek. My will. So in die eerste plek praat ons dan van, in Engels praat ek van a pursuit of a knowledge of the will of God. Dis die eerste ding wat belangrik is in 'n verhouding met God. Verstaan jy hoe belangrik dit is dat ek en jy bo enigiets in die wêreld altyd 'n soeke nastreef vir die wil van God? Generies in die algemeen, en dan spesifiek vir my. So, Kolossense, in Kolossense 1:9 praat Paulus hiervan, as ons gou soontoe kan gaan. Hy sê, luister, omdat ek weet hoe belangrik verhouding met God is, en hoe hy verhouding verstaan, van die eerste dag het ek vir julle begin bid. En so, as ons praat van a pursuit of the will of God, praat ons oor hoe ons gebedsfokus werk. Met ander woorde, ons sê vir onsself dat 'n verhouding met God is ongesond as daar te veel ongetoetste aannames is waar volgens ons verhouding werk. Nou, hoe toets mense die aannames? You go to the person that you're in relationship with. En ons wat getroud is, as ons nou sou somme maak van al die ure wat ons van ons lewens gemors het op you said, I said, I said, you said, dan in die einde van die dag is dit 'n kommunikasieprobleem. Dis wanneer mens nie tyd maak om in die regte tyd te gesels en te gaan koffie drink oor dit wat regtig saak maak nie. Daai fight wat ons nou die ander gehad het, kan ons gaan gesels daaroor, want dis nie dat ek die fight wil vermy nie, maar ek verstaan nou dat ons gaan gereeld so fight, want ek ken jou in daai area nie, ek weet nie hoe jy dink nie. Ek weet nie waar jy vandaan kom nie. Jy weet, maar daar's twee goedjies fout by ons. Ons is nie verhoudingsgerigte mense nie. Soos Ras vanoggend gesê het, ons is materialistiese mense. Ons gebruik mekaar en op die ergste graad misbruik mekaar. Ons kom na God toe met dieselfde ding. God, ek bid nog steeds 'n shopping list. En God sê nee. Julle ouens wat so bid is die Lord klomp wat so op en af spring. Wat nie deel uitmaak van my koninkryk nie. Wat ek soek is dat jy verstaan hoe belangrik is om my wil te kom soek. Here, dis wat ek verstaan die skrif sê, dis wat ek hoor Ras sê, dis wat ek hoor my maat sê, dis hoe ons het verstaan, en dis hoe my afleiding nou lyk. Maar God, hoe voel u oor? En ek gaan terugkom na die volgende punt toe, en na ek dit uitgevoer om terug te kom na God toe, God, was dit reg, was dit verkeerd, is dit oké met jou? So Jesus begin vir ons, jylle nie begin te sê, dat God wil een verhouding met ons hê, maar dit is nie sommer enige verhouding nie, dit is een intieme verhouding. En die eerste stap na intimiteit, is een soeke na wat gaan in jou hart en in jou kop aan. Ek wil dit verstaan. So, waar die sielkundiges deesdae praat van emotional intelligence, praat Paulus hiervan, dieselfde soort ding, maar is 'n geestelike intelligence, selfde soort konsep, 'n aanvoeling vir wat in mense se gemoedere, se koppe en se harte aangaan. En dis amazing hoe iemand 4 doktorsgrade kan hê en so dig soos 3 bakstene kan wees. Ons het dit almal gesien. Jy weet waar jy in 'n plek sit en hy is aan die gesels, en sy is so kwaad vir God, want haar been is te kort om haar man te skop onder die tafel. Plek stil! You blowing it! Moe nie in die richting gaan nie, moe nie dit sê nie, moe nie dit vra nie, dit is verkeerd. Daar is die intelligentie wat ontbreek. En skrif geef ons richting hier. As dit by die wil van God kom, dan is daar 'n soeke na 'n bepaalde wysheid en insig. Kan ons gaan na die Engels kyk, ek onthou hom net so. Spiritual wisdom, spiritual understanding. Put it together and you get spiritual intelligence. It's like emotional intelligence. 'N aanvulling vir wat aanneemlik, toepaslik, aanvaarbaar is vir die ander ou in die verhouding. What is acceptable to God, yeah? En ons leef vandaan, hè, wanneer ons al meer gaan bewus word van die feit, laat God hierdie skrif vir ons geskryf, om ons nie leiding te gee waar het nodigste is nie. Daar is soveel gapings, in terme van toepassing van die beginsels. En mens moet net begin dink, aan die hele sweterjoel ethiese dilemma's wat ons in die werkplek sosiaal met ons kinders in die toekoms, jy weet, hoe disiplineer jou kind? Mag die staat vir jou sê hoe dinge in jou huis mag werk en nie werk nie? in terme van hoe jy kinders groot maak. 'N hele klomp goed. My verhoudinge na buite toe met my gesin en die ander gesinsopsette binne die breër gesin, jy weet, die drie ouens wat saam bly en kinders wil aanneem. En nou moet ons na die trou toe gaan van hierdie drie ouens wat daai kinders aanneem. Doen ons dit? Doen ons wat is liefde, wat is nie liefde nie? Wat is die Christen gesindheid? Moreel etiese dilemmas. Waar lê God se wil? Daar's 'n stuk spiritual wisdom and understanding, insig en wysheid wat ons net op aanvraag kry. Maar as ons verstaan hoekom ons hom nodig kry, dis om God se wil te gaan onderskei. En intimiteit beteken ek kan daai prosesie partykeer binne millisekondes doen. Of ek kan sê, verskoon my, ek moet net vinnig badkamer toe gaan. Maar tussen ek en God weet ek, ons moet net vinnig gesels hier. Wat sê ek nou? Wat doen ek nou? Want het gaan nie oor of hierdie kontrak gaan deurkom en of ek nou gaan sukses hê met die mens nie. Dit gaan oor of ek jou wil verstaan en uitvoer hier. Want dit wat my sukses gaan gee in die lewe volgens u boek, is of ek u wil ken en uitvoer. Met ander woorde, ek dink nie meer soos 'n selfsugtige consumer oor what's in it for me nie. I live my life by what's in your head, what's in your heart, what do you want? Ons het nou 'n situasie met, en dis hoekom ek nou verstaan, die Here sê ons soek nuwe wynsakke. Ek sit in vergaderings met van ons projekte. Nou stap ek en nou sê ek, mense, ons is besig om wonderlike werk te doen, lewens is verander, met onderwys en eis en al die goedjies, maar kan ons die bus stop en net vir onsself afvra, hoeveel van die mense wie se lewens ons aanraak, gaan eendag voor Jesus, voor die troon staan en van God hoor, ek ken jou. En kan ons vir onsself sê, as ons nie daai vraag reg beantwoord, dan mors ons allemaal ons tyd met alles wat ons doen. Of die ou sit op kantoor, hy's 'n boekhouer by PwC, en die reël sê, godsdienst word nie toegelaat nie. Of jy's in 'n koshuis op kampus en godsdienst word mos nie meer toegelaat nie. Nou sit ons in 'n vergadering met ons, en ons praat oor ons visie en ons missie, en nou moet ek met Christene praat, oor wat verwag God van jou. En vir my die skerieste ding is, hoeveel mense ek teekom, dis mense wat worship en vir God ken in terme van die Heilige Gees en sy gawes, nou, hulle ken die skrif, maar as ons begin praat oor wat doen ons op die grond, dan is hulle eers 'n PwC boeker voor hulle Christen is. As jy vir die Stormers rugby speel, ek is eerste Stormers rugby speler, en my kontrak met die Stormers is vir my die belangrikste ding in my lewe nou, want ek het 'n vrou en kinders. Daarna is ek 'n Christen. So ek gaan niks doen om enigsins daai verbintenisse skade te berokken nie. Dan begin mens verstaan hoekom Jesus sê, moenie vir my Lord, Lord nie hoor. Julle moet 'n bietjie verstaan oor my wil. En ek moet vir julle sê, dat dis vir God heeltemal onaanvaarbaar. 'N Hele klomp mense gaan erg geskok raak in hierdie laaste dae. Want as jy in Japan bly, is ek 'n Christen voor ek 'n Japanner is. As ek in Suid-Afrika is, en ons gaan volgende keer hieroor gesels, kultuur en Christenskap. Ras en Christenskap. Waar lê my identiteit? So Paulus sê, mense, kan ek julle aanmoedig in hoe julle moet bid, hoe julle verhouding met God moet rig? Ons het 'n groter soeke persoonlik na aanvoeling vir die wil van God. Spiritual wisdom and understanding. So ons praat van mense wat verstaan hoe God veroor bandeloosheid, maar hoe Jesus sê, hoe mens wegbly daarvan af. It's pursuing and knowing, en dan konsekwent daarna. om die wil van God uit te voer. So ons praat hier van gehoorsaamheid. In die Ou Testament is daar die klassieke skrif waarna mens moet gaan voor mens enigiets sê oor gehoorsaamheid in Samuel. Ons kan hom aan Afrikaans ook doen, maar kom ons hier sê die skrif dieselfde ding. God stel nie belang in die Lord goedjies nie. Wanneer ons eerste prioriteit nie die wil van God en die uitvoer van die wil van God is nie. So die uitvoer van die wil van God gebeur op twee vlakke. Daar is generies, ons weet ons mag nie aan iemand gaan slaan en 'n ander ou verneek met sy vrou nie. Ons weet dit allemaal. Maar in terme van die hier en nou, die spesifieke, daai situasie aan tafel waar jou vrou jou nie kan bykom nie, want sy is nie daar nie, dis net jy en die ander ou, maar as die Heilige Gees staan, hy sê, don't go there. Don't say that, don't do that. Maar waar daar een element van lawlessness by ons, ons het nie brieke nie, jy kan nie stop nie. Weet julle hoeveel mense daar is, wat vir God baie goed ken en dien, uit hulle harte uit, maar hulle het nie brieke nie. Ons sit voor die internet, en, of voor die ding, en nou kom die call scenes, of wat ek al, jy weet, of deesdae word die kinders groot, met hierdie flikke, waar die bloedvergieting, dis net terrible, ek onthou jare gelede, het ek een shot gesien van een flik, waar die deur oopmaak, en soos waar die deur oopmaak, kom daar so'n berg bloed uit, ek weet nie waar die flik was, nie, maar nou, sit mense net, en weet julle hoe moeilik dit is, as jy nou in een plek is, en ons kuier nou met mense saam, en nou gaan in julle gesels in hierdie richting, of ons sit nou in die flik, of wat ek al, en nou gaan die flik in hierdie richting. Ek onthou een aand, ek en Lucille, was baie besig, en sy was besig met die kinders, en ons besluit, ons gaan flik, maar nou, lees ons die recensies, jy kom by die flikplek aan, en jy gaan so door die posters, en hierdie een lyk baie oulik, want die man dra pak en swart skoentjies soos myne, en daar is een ander man met die pak, en hy dra sulke bedpantoffels, sulke furry bedpantoffels. En hier na 10 minute, is daar hierdie man met al die make-up op sy gezicht besig, om met so diep stem hier, die vuilste vieslike gei grappe te maak. Ons is nou van een stand te lach. Ek vererg my, maar nou sit ons teen die muur van een gepakte plek. Ek pluk vir die siel in die hand, nou stap ons hier uit. Dis by die kar kom, besef ek die sleutel en nog van binne. Ek het my so vererg. Maar ek sit hier daar in grom en ek sê van, ek gaan nie betaal dat hierdie ou my so sit en besoedel nie. Want jy voel dan die Heilige Gees sê nie. Dis hier dat het sleg is of enig iets sê, maar het is sleg vir jou. Ander ouens kan aan sit en het gaan net so voorbij hulle. Maar vir my, ek kan nie. My kop is soos 'n groot spons. My hart ook. Alles gaan sit daar vast en maal sy rond en ek herkou dit en as het bitter, maar dit sit daar. So ek kan nie, ek is 'n vreselike sensitiewe siel, ek het 'n verskrikkelike lae threshold. So vir my, kyk, Lucille kan daar sit, sy vang een van die grappies hier, sy weet hier, sy is net 'n ander mens, ek raak ontsteld. So vir haar is die sonde nie, ek sleep aan my net. Maar verstaan. So God sê, obedience gaan ook nie oor jou godsdienstigheid en wat jy op die eerste vlak doen nie. Dit gaan oor obedience within the context again of that relationship. What is God saying to me? En dan kan ek oor die ander dinge, kan ons gaan na die skrifte gaan in Numeri. Hy raak baie spesifiek. As iemand in die Here 'n gelofte doen, of met 'n eed 'n verpligting op hom neem, mag hy sy woord nie breek nie. Hy moet hom aan alles hou wat hy beloof het. Daar, ek weet nie of julle die story al tegekom, ek is seker baie van ons, daar is een story in die Nuwe Testament Handelinge, waar hierdie kappel na Petrus toe kom, en voor die dag om is, die hulle albei dood. Die Heilige Gees het hulle dood geslaan. God is baie ontsteld daai dag. Maar kan ek vir julle sê, waaroor daai julle ding gegaan het? Dit gaan oor hierdie beginsel van gehoorsaamheid. Wat gebeur in ons lewens, is ons gaan deur, en God laat het baie keer toe. God laat moeilike goed toe om in ons lewens te gebeur, hierdie kant van hier namals, want is baie keer die vinnigste manier vir hom, om ons by 'n bepaalde plek van goddelikheid uit te bring. En ek verstom my altyd, as ek met jong mense te doen kry, wat 'n verskriklike diepe volwassenheid openbaar, en daar is altyd 'n gemene deler, gaan praat met hulle oor waar hulle vandaan kom, dan hoor jy rille stories, oor wat in hulle kort geskiedenis al met hulle gebeur het. En dan sit hierdie mens voor jou met so'n cut smile, vol dankbaarheid, so gracious, en so volwassen, dan besef jy die waarde van diep waters, wat 'n bepaalde goddelikheid by mens kom vestig. So God laat 'n hele klomp goed toe, wat nie van hom afkom nie, partykeer is dit direct van die hel af. Daar is 'n loutering, maar daar is 'n ding wat gebeur in die middel van die loutering, wanneer ons deur die vuur gaan, wanneer ons deur die water gaan, is daar 'n openlikheid van gees teenoor God, wat God nie op 'n ander manier kan kry nie. En as ons daaruit begin bid, en vir God sê, God, ek verbind my om dit te doen, of om dit te wees, jy maak vows, nie waar nie. Jou kind is in 'n verkeerde verhouding, sy het begin dwelms gebruik, en as mama het jy slaaplose nagte. Nou begin jy deals maak met God, is dit nie waar nie. God, ek is jammer hieroor en daar, en ons moet dit gedoen, en dit, en vergewe my asseblief. So, dis die eerste stap, dis wat gebeur as ons deur een dal van doodskade beweeg gaan. En dan begin die onderhandelinge. Dan sê jy vir God, God, as jy my meisie kind uitbring, as jy haar uit die moddergat, uit die donker plek bring, dan. Maar weet julle wat gebeur? Dit wat in die middel van die nag gebeur wanneer donker is, en dit wat ons onthou wanneer die son volgende oggend opkom, wanneer ons in die kar sit en ons luister weer na Radio Sonder Grense en ons gaan werk toe, dis verskillende werelde. Enigste probleempie, is God hak vast by wat gisteraand gebeur het, want hy was daar. Dis waar oor die hele deel gaan. Dis wat hy by ons soek. Dis een, en ek gaan net daar oor weer, ek gaan terugkom in die toe. Dis so kom, een van die redes kom David, een man na God se hart is. David sê in plekke soos Psalm 66, ek gaan nou in die teenwoordigheid van alle mense, kom en vertel wat God vir my gedoen het. Nee? En, ek gaan vir hulle sê, wat er waals, wat er geloofd is ek afgeleid, in my dal van doodskade weer. En dan, voor al die mense, gaan ek dit vervul. Ek het vir God gesê, ek gaan soveel ramme, soveel bokke, ek gaan dit doen, ek gaan dans, ek gaan, en nou gaan ek dit doen. Mense, kan julle net wag, ek moet nou hierdie doen, want dis my gehoorsaamheid teenoor God. En dit volgens my, is die grootste rede, hoekom die kerk nog vol dooie Ananias en Safiras is. Hulle is lord mense. Ons kom party toe. Ja, as ons ons eiendom vervreem, ons is in. Enigste probleem, hulle net soos 'n klompie ander mense het vir God gesê, ons gaan alles gee, nie 80% nie. En nou kom hulle terug en hulle is nie getrou aan 'n voorneme wat hulle teenwoordig van God, teenoor God persoonlik gemaak het. Daar's 'n skending van intimiteit. Daar is baie, baie gelowiges wat nie dit verstaan nie. Jy sê vir God, God, en dis stupid goedjies. Dis goed wat nie uit die bokant van jou kop kom nie, dit kom uit die diepte van jou hart. God, ek gaan 2 dae 'n week vas. Ek gaan 'n maandag en 'n vrydag vas, elke week. En ek gaan vir die verlorenes bid. Sulke goedjies. En nou is die krisis verby, die storm is verby, en raai wat, ons vergeet wat ons gesê het. Maar nou gaan ons terug na Lord Lord toe. Nou bring ons die ramme, ons kompenseer, ons gee vir God al die ander goedjies. En God soek net dat ons terugkom na die know you place, die plek van intimiteit waar ons die deels met God gemaakt het. Nou het jy mense wat vreselik strein beklei oor die tiende. En in baie gevalle stel God nie die tiende belang nie, want jy het vir God gesê, as jou besigheid op die been kom, as hy hierdie contract bring, dan gee jy 50%. So dis nie tiende issue nie. Dis ook nie geld issue nie. Dis 'n verhoudings issue. Jy het gesê. Maar ons gaan terugkom na die hele beginsel toe. So ons praat hier van die hele issue van bandeloosheid, lawlessness. En hoe dit staan teenoor intimiteit, the knowing, verhouding. So dit gaan oor een najag van die wil van God, dan een uitvoer van die wil van God. En dan lawlessness het alles te doen, ook met die hele beginsel van, om jouself ondergeskik te stel, to be submissive. Want in 'n land soos Suid-Afrika, ons status as 'n semi-eerste wêreldland, is vir die afgelope 20 jaar so vinnig aan die taan. Die grootste rede vir die agteruitgang van enige land, the declension politically, economically of any nation, has to do with two factors, en ek gaan dan vinnig bespreek. It's the issue of lawlessness, and then the issue of accountability. As ons na die Midde-Ooste kyk, sien ons dat van die lande wat die potensiaal het om die rykste in die wêreld te wees, in terme van die welstand van die ou op die straat, die gewone man op die straat. Hulle is die lande waar die grootste ongelukkigheid in hierdie stadium heers. Hoekom? Lawlessness and a lack of accountability wat met lawlessness saamgaan. The will of God implies obedience. Submission implies accountability. Dis die vier faktore wat Jesus sê vir God intimiteitsspel. So, Jesus sê, jy kan profeteer en al die godsdienstige oulike goedjies doen, hy is reg op sy plek, maar nie, as daar nie verhouding is nie. If it is done from a place outside of relationship, it counts for nothing. Nothing. So, wanneer kom by die teenvoeter van bandeloosheid, lawlessness, dan praat ons van ons verhouding teenoor gesag. En nou vinnig wil ek net Bybel sê hoe die skrif voel oor gesag. Daar is basies 5 vlakke van gesag, en ons as Christene, in ons soeke na intimiteit met God, moet dit verstaan, en dit hou ook verband met dit wat Paulus in Kolossense 1:9 bid, spiritual wisdom and insight, wat hy oomblikke is, wanneer iemand jy so onder die tafel wil skop en sê, nee, dis een gebrek aan kennis in hierdie area. Baie mense dink dat God regtig wil hê, ons moet nou gedoop raak en gees vervuld raak, en dan is hy happy met ons. En as ons ronddans en rondhippel en ons lyk charismaties, And that's fine. We all want our kids to be happy. But first we want our kids to be kids. Is dit so nie? Die irriterendste mens is 'n happy mens wat out of line is. Konstant. In doring in die vlees is. En dis wat submission so belangrik maak. Die kwessie. En as jy hierdie woord gebruik, as jy huweliksberading doen, dan staan die tannie op, dan stap sy uit. Dan gee sy die look van ek gaan nie terug na die middeleeuwe toe nie. Ek is 'n moderne mens. Maar dis nie tannies wat dit doen nie, dis ooms wat dit doen, dis kinders wat dit doen, dis nuwe moderne mense. Wat so geïndoktrineer is om juis nie in intimiteit met 'n God te kan staan. So die eerste vlak van gesag Bybels is God se soewereine gesag. Nou charismatiese mense is die swakste hiermee. Want as slegte dinge met my gebeur, dan waar is God? Dis incredible om te sien hoe mense in die weste reageer wanneer die natuur begin sukkel. En dan kyk jy na mense soos Japanners. En in hulle kultuur is hier hele konsep van submission, 'n heeltemal ander ding. Ek meen, ek weet nie wie na die nuus, na die footage kan kyk van wat nou na die aardbewing gebeur, en nie meer die grootste ontzag nou terugkyk na die mense in die ooste en besef, Here, ons is barbaars in vergelyking. Ek meen, waar jy in 'n tou staan, en jy weet nie of al kos of water is nie, want jy het nie kos of water, jy weet nie wanneer het gaan kom nie, maar niemand jaag met sy teks hier vorentoe, en begin hysteries te skree, want my human rights word gewaarlyk deur die lang tou nie. En het maak nie saak of jy Engeland of in Afrika in Soweto of in Amerika is, daar is 'n klomp van ons wat dit glad nie verstaan nie. Maar waar 'n volk nie in opstand kom en met gebalde vuiste sê, maar God, hoe durf jy dit met ons maak gebeur? En mense, dit is amazing om te sien hoeveel Christene dit met sulke oorgawe doen. Dieselfde mense wat Lord. Sodra dinge nie volgens plan verloop nie, dan raak ons so offended met God. Submission to the sovereign authority of God. Net 'n gedweenheid. God, ek verstaan nie lekker nie, maar ek gaan nie nou tantrum in antwoorde soek. I'm not going to become demanding now. Sovereign authority. Volgende, tweede hoogste vlak van gesag is die van jou gewete. Is moral of authority, your conscience. So, vir verskillende mense is het verskillend afhangend van waar jou gewete is en hoe hy aan die ontwikkel is en groei. God gee vir elke ouwe gewete en dis die setel van ons geestelikheid. That is the place where spiritual wisdom and spiritual understanding gets formed. Not formulated, God formulates it, but he establishes it. In termen van waar mense threshold lê vir besluitneming in 'n morele ding. So nader mense aan God kom, hoe meer vorm hy. So, wanneer ek in 'n fliek sit, en ek sê die fliek is sondig, en Lucille sê nee, of anderste om, dit het al gebeur. Ek het hierdie fliek gaan kyk met Lucille, jare gelede, toe hulle nog kunstflieke in die Kaap gewys het, wat die moeite werd was. Die ding sy naam was Under the Sheltering Sky. Nou, ek is mal oor kamerawerk in 'n fliek. Jy weet, en as jy vir my 'n fliek wys, waar daar 'n kameraman is, wat agter die videokamera staan, wat vista skiet en die kamera so maak hang, ek kan daar dan oor en oor kyk. Dis so skiekies wat so stadig beweeg, en daar is toevallig ook mense wat speel en ding. Nou, in die fliek is daar ook mense wat nou goedjies doen, en van die goedjies wat hulle doen, was nou nie so Christen nie, jy weet. Is 'n fliek wat in Marokko geskiet is ergens, en ek sê toe vir 'n kollega van my, toe ek nog verslaggewer was, jy moet die ding gaan sien. Sy kom terug en sy kyk my so die maandagoggend. En sy het nou gedink, ek is hierdie pastor, hierdie Christen, en ek verstaan toe nie lekker, het gesels ons. Al wat sy gesien het, is die man en die bedouin ou, wat nou die vrou mee slaap daar in sy Marokkaanse ding. En ek I missed it. Ek het die vlee gesien en die prachtige I saw the desert landscapes, maar dit het my regtig nie geplan nie. So you see, the conscience plays a big role. Maar ek kan nie iemand anders so intestuur en but we can't judge each other. We're talking about the levels of authority. We're talking about spiritual wisdom and spiritual understanding in the pursuit of God's will. Die derde vlak van gesag, in Engels veracious, dit gaan oor die waarheid, wat die waarheid is. En weer mense, die mense daar buiten die kerk sê dit is relatief, en dit is verkeerd, maar dit is ook reg. Because the truth has to do with how your conscience develops, en gaan lees maar Romeine 14. Vir partij mense is dit verkeerd, om vleis te eet, of om vleis te eet, wat deel uitgemaak het van die rituele waar afgoderij betrokke is. So Paulus sê, as jy by mense is, waar dit 'n issue is, moenie daar vleis eet nie, wees 'n vegetarian daar. uit respect vir hulle geweten, the authority of conscience. Maar as jy by die huis is, en vir ons byvoorbeeld, wat in die wynland is, moenie nie openbaar gaan sit met jou bier en jou rooi wyn nie. Want mense in die township stap in en hier sit pastor met sy wyn. Nou die ander ouens in die kerk waar die wynmaker is, hy sê, maar hoekom drink jy nie my wyn nie? Sê ek nie, ek gaan nie jou wyn drink, ek drink jou wyn by die huis. Maar daar in die spur is het kook. Dis hoe hard ons kan gaan daar. Ons drink nie. En jy moet lekker wees dan, ek het jy probleem met jou wyn, maar net tussen ek en jy, daar ou wat van die dopstelsel afkom op die plaas, vir hom is dit 'n issue. Ons praat hier van waarheid. Wat is die waarheid? Die waarheid beteken verskillende goed vir verskillende mense, depending on the relationship principle of love. Pursuit. There's hard truth and there's relative truth that live together like that. But they have a certain authority over our lives. Okay. Dan die vierde gaan oor die amp. En ek het eendag gehoor iemand illustreer het so. As die hoof van die land in die straat afry en daar is 'n ongeluk. Kar rol. Iemand val uit, besig om dood te bloei. Tweede kar daag op, ou met 'n wit jas en 'n stetoskoop spring uit. Dan vat hy die hoof van die land en sê asseblief meneer, staan een kant. Daar's 'n lewe hier. Ons moet nou daai lewe red nou. Gee vir my 'n lap aan. Gaan haal vir my 'n ding in die kar. Verstaan julle wie se beheer? Dan maak dit nie saak of jy die hoof van die vee en of jy anti-kris is. Jy moet nou lekker wees. And it's amazing hoe min mense dit verstaan. The authority that your calling and that your anointing brings, in the church we don't understand. In die kerk werk ons nog soos Midde-Oosterse lande. Ek is die Shah van Iran of wat ek al, so ek is in beheer en ek sal oor alles besluit te doen. Jy kan nie oor alles besluit te doen. Daar is ruimte wat jy vir mense moet los in terme van hulle hoedanighede, bekwaamhede en bevoegdhede wat ons allemaal moet respekteer. So in 'n beskaafde land verstaan ons dit so, en in 'n koninkryk waar God, where Jesus is truly Lord, we understand that. Now if you don't have relational intimacy with God, you can't go and do marriage counseling and get anything from it in a meaningful way. Want jy gaan met reels terugkom oor wie is die baas van die huis en wie is in beheer van die geld. Jy kan nie in beheer van jou gesin se geldsaake wees as jou vrou 'n CA is en jy's 'n skilder nie. Verstaan? By the same token, you can't be head of the kitchen if your husband's a 5-star chef en jy kan nie 'n eier bak nie. Dis mos verkeerd. See, so, when it comes to truth, when it comes to what does the scripture want, what does God want? There's a submission principle here that we need to understand in spiritual wisdom. Are you getting something out of this? In daarna, scripture has much to say oor the authority of custom. Dit wat gebruiklik is. Traditie. Tradisie is baie waardevol as hy nie soewerein is nie. So ons gaan vind dat soos wat ons nou in die Midde-Ooste sien, die Christene begin opstaan in Egipte en in Libië, dis 'n klomp Christene wat hierdie goed op die straat roer, gaan kyk na wie die ouens is wat so op die social network sit en Twitter en hierdie goed doen, hulle dra nie fezes nie, hulle maak nie deel uit van Al-Qaeda nie. Die grootste oproeringe, sê Al-Qaeda vir my 3 weke gelede, is in Iran, in Teheran, kom meer as 3 miljoen mense gereeld op die straat by mekaar om te sê, we want change. En die Iranese media onderdruk dit met alles wat hulle het.
So Syrie gaan nou pop en dan sit Iran, dan sit Saudi-Arabië, dan gaan ons kyk hoe lyk Islam dan. Vinnig die begin van die einde. Dit is die grootste veranderinge in ons moderne geskiedenis wat ons nou deurleef. Mense, dit is amazing. Maar wanneer daai Christene begin uitkom en hulle begin Christenskap vertolk, dan gaan hulle, dis nie 'n islamitiese kultuur nie, hulle kultuur Islam het 'n ou semitiese kultuur wat eeue oud is, wat nog van Abraham afkom, maar net 'n bietjie meeste daarvan ontleen. Islam het nie sy eie kultuur nie. Daai goed vir die vrouens sodra Mohammed het nie daarmee voor in dag gekom nie. Die vrouens het so gelyk teen die tyd dat hy in die Midde-Ooste aangekom het. Jy weet, so dis maar net 'n primitiewe kultuur en hulle skrifte het hulle gesteel uit die ou en nuwe testament en erg verdraai, want dit was verdraaiing van die skrif wat Islam tot gevolg gehad het. Dit was 'n ketter Iraniërs wat in die kerk gesit het en een van sy volgelinge het Mohammed gementor en saam met hom die Koran geskryf. So Islam is 'n baie ouwe, paar honderd jaar ouwe afwijking van Christenskap, by the way. So God is besig om daar dinge weer recht te stel. In Egypte gaan weer die setel raak van die Christenskap, want Christenskap het in Alexandria in Noord-Afrika begin, nie in die Midde-Ooste nie. We have an African religion, not a Western religion, by the way. Maar nou, wanneer die mense nou hulle invloed begin uitoefen op die kerk, gaan dit baie interessant wees. Ek sal nooit vergeet, ons is in Turkye op 'n gebedsmissie, maar nou soos honger mense na die Here toe te lei, en daai Turkse jong mense in daai stadium was so oop. Nou, een aand is ons in die McDonald's, ons soek net kos wat 'n bietjie sin maak. Nou is daar ou agter die toonbank, en ek soek 'n egg burger, en ras die ouens het 'n lam gelag, maar ek is so desperaat vir 'n burger, maar nou verstaan die ou nie Turks, nou is ek besig om te pak, 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 en ek wys vir my eier wat ek lê, en ek, pak. Maar nou, ek en hierdie, teen die tyd dat ons die ekburger uitgesort kry, is hierdie ou so in sy noppies, jy weet, hy sê, wacht net so vir ons, jy weet, ek maak nou klaar, kan ons een bykie hang, ons sê, fijn, ons vat hem huiste, ons deel die gospel met hom, hy is reg, ek is net reg om vir hom te bid, vat een van die manne, skalk vat sy bybel so, en hy sê vir die ou, this bible, en toe hy dit doen, sien ek die ouse gesig, die ou raak toe so stil, kyk net so om, hy vat sy goedjies, stil, stil, en hy stap net by die flat uit, en hy gaan, hy het regtig gedink, ons het iets beet, tot hy sien hoe min respect ons vir ons boek, heilige boek het. Nou vir een moslim vat jy nie so, jy maak nie dit wat ek nou doen met my bybel nie, dit is, you treat it as holy, and as sacred. Nou, ek het die fout gemaakt, ek moes die ouwens gedebrief het, maar ons was daar op een gebedsmissie, ons primêre missie was nie om mense te bereik nie, maar nog steeds, ons is voorbereiding wat swak. So nou is ons Midde-Ooste te gaan en by die konferensie kry ons manne hier wat ons gaan kom help oor hoe praat ons met ander kulture oor die gospel. Because there's a sacredness about tradition and custom that we must learn to respect. En is incredible hoe deur die eeue ons as Christene dit nie verstaan nie. En nou verwerp mense vir Jesus omdat ons disrespectful is. Maar mense, dit is 'n gesprek wat mense om so veel vlakke kan voer. Ek wil nie die ding so diep gevat vanoggend nie. But we talk about spiritual wisdom and insight in discerning the will of God, in learning what obedience means, and then in terms of the principle of submission. Matteus hoofstuk 8, kan ons gou daarna kyk. Jesus praat met 'n Romeinse ou en die ou se verhouding met gesag and his wisdom, spiritual wisdom, his emotional intelligence in a Christian sense. It just blows Jesus' mind. Jesus says, I've never met a man with such faith in all of Israel. Iemand vir die beginsel van gesag verstaan. Jesus slaak, amper een slaak van verligting. Oh, uiteindelik. And I tell you, not much has changed. Ek het nou nie aan een vroeger verjaar met een paar van ons ouders en mans gesit in een meeting. En ek stopte die meeting en sê, meneere, Hoor julle iets verkeerd hier vanavond? Ek sê vir hulle, ons dring nie daarop aan, laat ons by ons titels, want titels is nie vir my bybels nie, jy weet. as jy nou 'n evangelis of 'n apostel of 'n pastor is, funksionele goed, jy weet. En ek sê nie dis verkeerd vir ander ouens nie, maar net hier by ons, with us the custom is that we don't do that. So ek sê ek is comfortable daarmee, maar ek sê manne, besef julle dat dit wat nou hier gebeur en wat gesê word en hoe dit gesê word. Jy weet, want op 'n call sê een van die ouens vir my, jy het nou genoeg gepraat, jy moet nou stil bly en nou gaan hy aan. Nou, die amazing ding is, ek laat sulke goed toe. I'm fine with it. I'm not intimidated by it. Jy weet, en nou die Here vir my begin wys hierdie goed. Nou stop ek. I say, I don't know if that's cultural. I don't know where that comes from, but that is unbiblical. That is Christian. You will respect me. You know why? Because I respect you. Ek doen nie dit met jou nie. In fact, ek doen nie dit met julle nie. En ek weet nie lekker waar julle ouens vandaan kom nie, maar dit moes nou 'n paar keer gebeur wat ek sê, we stop this conversation, you go home and you rethink your attitudes and we'll have this conversation again. So vir my is dit moeilik vanweë my kultuur agtergrond om die bus te stop. Om iemand met 'n rubberhamer teen sy voorkop te slaan en sê wag nou bietjie. Jy's nou so way out of line. Kom ons raak eers rustig. Kom ons herbesin. But there are many people in kyk ek praat nou van Afrikaner ooms wat nog kwaad is vir Effie en in beginsel net kwaad is vir gesagsfigure. And whether I represented or somebody else, jy weet, by die werk gaan ons doen wat ons salaris, ons is bang vir die salaris, so ons sal stil bly. Maar by die kerk is daar nie salaris nie, ek is 'n volunteer hier, so ek gaan my anger uitleef hier. Ek gaan my bitterheid, en ek verstaan dit. But God doesn't accept that. He wants respect for authority. En ons gaan terugkom na hierdie punt toe. Submission. Kom ons gaan aan na die laaste punt toe, en dan gaan ek net paar praktiese goed. Ek deel nou baie meer met julle as wat ek wou. Jammer. We're talking about intimacy with God. Submission is only valid when we understand that it finds expression in accountability. As ons na Libië toe gaan, nee, of jy gaan Egipte toe in die afgelope maand, 6 weke. En jy sien wat op die strate gebeur. Mense loop rond met plakate, niemand gaan werk toe nie. Die ganse land het tot 'n stilstand gekom. Gaddafi staan op met die skuim wat so in die hoeke van sy mond en hy dra halfte van die land se lakens elke dag self. Staan hy daar. En hy sê, julle is 'n bandelose, witlose klomp en ons gaan vir julle tot orde roep. Maar nou ontstaan die vraag, maar nou, wie is bandeloos? Wie is buite orde? Is die mense buite orde of is hy buite orde? Nou, die media help ons om daai vraagie te beantwoord. Hy is buite orde, maar nou, hoekom is hy buite orde? Hoe kan die mense, as daar 'n land is met landswette, en die Bybel sê, ons moet hulle gehoorsaam, van 'n Christen perspektief, who's out of line here? En as ons terug gaan aan ons eerste skrifje toe, sê die skrifje vir ons, wie's out of line? Want die skrifje praat van 'n that day. Not everybody who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of God on that day. And what's a that day is that? That's the day of accountability. That day of final accountability. That day, wanneer ons allemaal voor God staan, en hy vir ons sê, waar die goalpost is, en hoe ons lewe, relative to those goalposts. That day. So all of relationship, there can be no intimacy in a relationship where there's no accountability. There can be no legitimacy of leadership where there's no accountability from the leadership side. En dis wat die Midde-Ooste nou vir ons leer. Dit maak nie saak hoeveel lakens jy dra en hoeveel medaljes op jou bors hang nie. As jy nie toerekenbaar is en verantwoordbaar is ten opsigte van jou pligte en jou commitments, the vows that you make toward people, you are illegitimate. En die geskiedenis in die lewe sal vir jou uithaal. So, die vierde aspek van intimiteit is accountability. 'N Ou wat nie in die lig wandel met sy vrou nie, gaan nie 'n goeie intieme
verhouding met sy vrou kan handhaaf nie.
Ouers wat nie in die lig wandel met hulle kinders nie, gaan nie 'n gesonde gesin op die been kan bring en daar hou nie. Die volhoubaarheid van intimiteit het alles te maak met ons bereidwilligheid om in die lig te wandel met mekaar. So we coming back to the authority of truth. En dan weet ons, in 'n goeie verhouding hoef ek nie vir Helmut leens te vertel nie. Ek moet net 80% van die waarheid weerhou.
Dis ek alleen al. Ek en om Danie nog hier was, enigste keer, wanneer ek om Danie oorvloek het, en ek sou dieselfde, ek het dieselfde gedink, net erger woorde. Hy het gesê, maar ons sit in my kantoor met 'n man, wat ons laat inroep het, want daar was 'n bietjie van 'n incident. Hierdie man en sy gesin is by 'n restaurant in Stellenbosch, is sonoggemiddag, soos vanmiddag, en nou die restaurant eienaar, toe die man nou opstaan om te waai, om genader van agteraf, en toe hy omdraai, te slaan die restaurant eienaar om met sy kop op sy neus. Koud. Daar is net bloed oral. Net so een kopstamp. Nou wil ek en om daar nie weet, wat het jy gedoen om daai man so te ontstel? Nou wat hierdie man nie weet nie, ek is na die restaurant, ek het met die eienaar gaan gesels, wat 'n goeie katolieke man is, en hy het gebieg, want ek is ons die priester. Hy het my alles vertel. Nou wil ons by die oompie in die kantoor weet, maar nou wat het jy gedoen? En ek weet nie of jylle faulty towers ken nie, maar daar is daar die Spanjaard. I did the nothing. I did the nothing. Jy weet. En hy hou by sy story. Hy het niks gedoen. Hy weet rechtig nie, hoekom jy ou, om sê, maar dit was rechtig erger, dit was so embarrassing. Nee, maar wat het jy gedoen? En niks gedoen. En na sy 10 minute van dit, het hom daar nie gestrip. En vir hom gesê wat hy dink, van sy leens. And he didn't like us, he just didn't tell us the truth. Hy wou nie vir ons sê, hy die restaurant eienaar se ma in die volle restaurant gevloek op 'n sonoggemiddag nie. But you don't do that to an Italian man. It's bad for your health. En daar is daar weg, maar hy wil nie in die lig wandel nie. Hy is nou weg uit die kerk, all because hy gaan volstaan by what's a lie. So, ek het in die nuutste nuusbrief hieroor geskryf, die hele beginsel van accountability, miskien in die laaste skrifie, Ephesians 5:21, of ons begin hier, Ephesians chapter 5, starts here and ends with the principle of accountability. And walk in love as Christ loved us and gave himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God. Verse 21. It's all by com. Okay, it'll come now. And here comes the big one. And further, submit to one another out of worship, out of reverence for Christ. Worship eventually comes down to the whole issue of accountability. Submitting to one another means that I become accountable to you. So, ek voel regtig dat in these days, I must issue you an invitation to pursue intimacy with God and to understand what that means. An accountability with God, before God, means an accountability with the people around me. En dis 'n kultuur wat in die hele kerk gevestig moet word en hier by ons hervestig moet word. In a religious environment, we come and do religious things. We sing, we prophesy, we pray, we do miracles, we talk about great stuff. And we can do all of that and never talk about life. Kom ons kyk gaan net na 'n paar vragies
hier heel in die einde, oor what constitutes life from God's perspective. And you know what life is? Life is relationship. And there are fake relationships and there are real relationships. And intimate relationships have the component of accountability. Ek teach vir oggend so, dis seker nie so vreselik dramaties nie, maar ek dink dis baie belangrik dat ons byvoorbeeld in die klein groep en groepsverband in ons vriendskappe begin gesels oor 'n paar goed. Soos jou gehoorsaamheid teenoor God, your God-given opportunities, your divine appointments, how you're responding to them. Verder, jou vrese, daai goedjies wat jou sterker motiveer as jou liefde vir God. Daai een ding waarin jy jou geestelike groei meet. As jy 'n ou inspired wil sien, gaan maak hom bang en kyk wat maak hy. As jy 'n ou sien wat altyd stadig is en nooit by sy pligte uitkom nie, gaan maak hom bang, kyk wat maak hy dan. The negatives in our lives are the most powerful motivators in our lives. And when we grow spiritually, the opposite begins to happen. Love motivates us. And in the days in which we're going, being a Christian is going to become very evident. Because when the world's shaking, half the city's washed away, whether you are spiritual or not gets determined then. When your house has been washed away, but your neighbor's house has also been washed away, and you're running around angry with God, and you're not trying to save the others that can still be saved because you lost your family, then your primary motivator will surface. So we talk to each other. Ons praat met mekaar oor daai ding in die kleine, ons vrese. Tweede ding. Op groepsvlak. Ons begin oop en eerlik raak met mekaar. We talk about accountability. Maar ons praat oor spesifieke goed. Eerste vraag is, daai geleentheid wat jy gekry het om te gesels of om te skuif, om te verander. Hoe gaan dit daarmee? Tweedens, jou vrese. Ek het nou daaroor gesels. Tweede bullet. Derde bullet. Jou vows wat jy gemaak het. Jou verpligtinge, jou verantwoordelikhede. Jy moes deesdae asher of jy moes deesdae in die worship span of jy moes deesdae betrokke by die uitwesies. Hoe gaan dit daar? Give me an update. Maar it's amazing hoe ons rondstap met goed in ons lewens, negatiewe goed wat opbou, and we never talk about it. And worse still, at the end of the day, we don't talk to God about it, so intimacy is in sy kas. Volgende een. Waaroor praat God met jou hier en nou? En hoe worstel jy daarmee? It's not to judge one another, it's to submit to one another. Ek is net oop met julle hieroor. Ek is nog nie daar nie, maar ek bid hieroor. Bid asseblief vir my manne. Do you know what I find alarming, and just for myself personally, when die Here praat nou al manne met my hieroor. Maar hoeveel ouens wat byvoorbeeld in die ministry staan, nê? En nou praat jy met sy kollega wat vir jou sê die ou het homself Saterdag geskiet in 'n begraafplaas in Kroonstad. En ons het nog Dinsdag koffie gedrink. En ek het niks vermoed nie. I didn't know. You see, unaccountable lives are vulnerable lives. Unaccountable people are vulnerable people. But many times we don't have the capacity for intimacy because we've never developed the culture of learning to talk about life. We can talk about stuff that we do, stuff that happens. But we can't talk about life. We can't talk about the stuff that really happens in our hearts. And here we're talking at group level. When we take it to personal level, volgende een. And here we're talking about having a partner, an accountability partner. And let me just say, before we just run through a few questions and I pray in closing this morning, that a given about accountability, a given about submission, a given about intimacy is the fact that there has to be trust. And us as a church, and I wrote this about this in the newsletter, ons het onsself verbind om met 'n 10 ton gewig te kom spring op enige mens, enige situasie waar vertroue geskend word. We trust is violated. And when it comes to trust and avoiding gossip and all that bad stuff, just a practical guideline or two. If somebody wants to talk to me about somebody else, two questions. Are you wanting to talk about an issue or a person? If it's about a person, another two questions. May I have the person present while you share with me? And may I do something about it? En gewoonlik sê mense, nee, dis nie waar ek wil kom deel nie. Okay, then you needn't share. Go and talk to the person. Pray about it and then talk about it. Talk to people more than you talk about people. En dis vir my baie belangrik, mense, en ons het 'n Suid-Afrikaanse kultuur, ons en die Britte het 'n skinderkultuur. Jy sien dit op ons voorblaaie van die koerant. Dit maak nie saak wat in China of in Japan gebeur nie. Nee, voorblad gaan wees wat doen Joost in Amor of Steve Hofmeyer. Op die Sunday Times, waar is die 32ste kind nou verwek deur Jacob Zuma? We have a morbid fascination. We feed ourselves spiritually on gossip. Dit hou van naspers in die blou. And that culture's in church here with us. People will sit talking about nonsense, which means other people's business. And they pretend to be spiritual. And people, that must stop. En wat ons in stede nodig het, is 'n vertrouenskultuur where we follow the Las Vegas principle. What happens in Vegas stays in Vegas. Your secret's safer in Las Vegas than in church. Accountability, intimacy. Dieselfde ding gaan terug na ons verhouding toe. Daar's mense wat regtig lank gaan met vat voor hulle by 'n plek van healing kom, omdat ons seer gemaak is in die verlede, omdat ons persoonlik, ons privaatheid is geskend. So I'm saying that these things with that in mind. Okay? Laaste twee vragies. Jou hulpbronne. Your money, your time, your gifts. Ek ken jou mos. Jy was 'n bobaas sokkerafrigter. What are you doing with it? You were the best in the country. Nou sit jy hier en jy is hooggeestelik. Wat doen jy daarmee? En jy wat die waag gemaak het van jy gaan 60% tithe, kom ons gesels daaroor. Of sikkel jy nog met die 10% wat skrif van, we talk one-on-one with nobody else's business. Somebody must know what's happened. One person, somewhere in the world, must on an ongoing basis know what's going on in my life. And I practice on that person to be accountable to God. That's why Jesus said, not everybody says, Lord, Lord, because a lot of people are going to stand before God one day, and hulle gaan bubbles hap, want hulle weet nie hoe om accountable te wees nie. Nou sê God, vertel my oor jou lewe, dan begin hulle oor prophesying, and miracles, en goed te praat, en sê God, nee, ek praat nie nou daarvan, ek praat oor jou en jou lewe. Kan ons spesifiek raak hier. And is there anything in your life that doesn't please God? Talk about it on an ongoing basis. We all have stuff like that. But we come to church and we pretend that some of us who preach and some of us in the worship team, we're more perfect than the rest. That's why we qualify to be up here. And that's a lot of bunk. But at the same time, God doesn't want us to run around with our weaknesses for everybody because, you know, it's a predatory world. But somewhere, we must understand what the secret place of the Most High God means in a relational sense. In die Rooms-Katolieke het ons dit geleer. As jy nou hokkie toe gaan en jy praat met iemand anoniem wat daar agter die skerm sit, and you tell another person about it, it's the first step to becoming truly repentant about something, because then it's easy to talk to God about it. But there are a lot of stuff in our lives. God says, how can you love somebody that you can't see if you can't love somebody that you see? That's just the principle of relationship. Don't try to get intimate with me if you can't be intimate with another human being. Maar ons het hierdie woelie geestelikheid wat ons najaag, wat nie God Godse verhoudings, waardes en commitment in acht neem nie. Dan laaster, jou cirkels van beïnvloeding. Are you an influencer or are you being influenced? In jou huwelik, in jou huis, met die werk, by die sportklub, all of those stuff. How are you doing there?
Amen. Dankie, Fred. Ek het ook, ek moet nou vertel oor my invloed en so. Kom ons staan, asseblief. Ons gaan die gitters deurwerk in die klein groepe en selgroepe in die volgende 2 weke. Gaan ons deurgesels. Vader, in die naam van Jesus, dank as jy vir die woord wat ons gesprek het, Vader. Ons eer en ons herken Fred sy getrouheid vir u. Hy is die dienstnig. Meneer, die woord kom van u af en ons ontvang van u af. En ons bid vir openbaringskennis, Here. En as 'n groep, Vader, as 'n gemeente, bid ons vandag in Jesus naam, Here, dat wat ons gehoor het, dat u ons sal help om het te gehoorsaam, om het uit te oefen op persoonlike en in klein groep verband. In Jesus naam. Amen. Ons sal graag saam